būtībā Covid krīzes organizācija, ja mēs runājam par veselības aprūpes pusi, ir bijusi ļoti haotiska un lēmumi ir bijuši ļoti nepamatoti. Īpaši šis lēmums par medicīnas darbinieku mobilizāciju ir pilnīgi neskaidrs. Jo 2020. Gada pavasarī tika izveidots saraksts ar mediķiem, kuri ir gatavi doties strādāt nodaļās, kuri ir izteikuši vēlēšanos papildu savam darbam iet un būt šīs slimnīcās. Viņa pēdējā apzināšana ir notikusi pagājušā 2020. Gada vasarā. Pa šīnī gadā vispār neviens par to nav interesējies. Bet tai vietā, lai apzinātu šos cilvēkus, kur ir gatavi un kuriem ir kaut kāda priekšzināšana, lai strādātu Covid nodaļā, mēs izziņojam mobilizāciju. Kāda jēga mobilizēt, ja nav plāna tai mobilizācijas nākotnē?